2014. Gadā Rīgas domes pilsētas attīstības departamentā lēma, ka Mūkusalas ielas krasta promenādē nepieciešama pārbūve. Vieta ir tehniski un morāli novecojusi. Sākumā tam piešķīra 220 tūkstošus eiro, tomēr vēlāk secināja, ka ar šo naudu nepietiek. 2018. Gadā tam piešķīra vēl 170,5 tūkstošus eiro. Tad arī beidzot sākta projekta izstrāde. Tomēr tā uzticēta nevis konkursa pirmās vietas ieguvējiem, arhitektu biroja Rūme arhitektiem, bet gan SIEBM projektam, kas piedāvāja lētākus risinājumus. Projektēšanu paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām. Pilsētas attīstības departamenta projektu pārvaldes vadītāja Oksana Dumpe stāsta, ka par būvniecības uzsākšanu vēl pāragri spriest.
Par šo ir ļoti pāragri spriest, ņemot vērā to, ka pirmais etaps un tas, kas dotajā brīdī ir attīstības departamentam deleģēts, ir izstrādāt būvprojektu. Un tad mēs zināsim gan gala tehniskos risinājumus, gan arī aptuvenās aplēses būvniecībai. Un tad jau droši vien budžeta iespēja robežās arī lems par tālākajiem soļiem.
Pārveidojamā teritorija ir aptuveni 2 kilometru gara posmā no salu tilta līdz akmens tiltam. Šobrīd projekta izstrāde ir finiša fāzē. Vēl tiek projektēti pēdējie risinājumi un tas gatavots nodošanai ekspertīzē. SIEBM projekts būvprojektu vadītājs Didzis Dāle stāsta, ka iecerētas plašas izmaiņas. Galējās izmaksas gan vēl nav zināmas. Tomēr skaidrs, ka visdārgāk izmaksās atbalsta sienas starp akmens un dzelzceļa tilta atjaunošana. Izstrādes laikā secināts, ka tā ir ļoti sliktā stāvoklī un nepieciešami nopietni darbi, lai to sakārtotu.
Pēc tā projekta atrodas gan centrā, gan vēsturiskajā zonā, gan ir saistīts ar Rail Baltic risinājumiem un vēl ļoti daudz citiem faktoriem, kurums tas viss birokrātiskais process ir diezgan ilgs. Galvenais uzlabojums būs tas, ka pirmkārt tiks izbūvēts veloceliņš no savu tilta līdz pat akmens tiltam. Tiks izbūvētas jauns pandus, lai gājēji arī tiktu augšā uz akmens tilta. Uz akmens tiltis izveidota gājēju pāreja, virzienā no bibliotekas uz centru. Tiks paredzēti apstādījumi, izejas uz ūdens, laivu piestātnes. Respektīvi tā promenāde tiks izveidota pietiekami eiropeiska un moderna cilvēkiem pieejama.
Lai arī plānotie uzlabojumi atvieglos kustību gājējiem un velobraucējiem, kā arī ievērojumi uzlabos ainavu, apvienība pilsēta cilvēkiem uzskata, ka labākie risinājumi bija pirmās vietas ieguvējiem. Viņu projektā esot risinātas reālās problēmas, kā gājēju un velobraucēju nokļūšanu uz AB Dambja no Nacionālās bibliotekas. Apvienības pārstāvis Otto Ozols uzsver, ka tagad tiks realizēts vairāk kosmētiskais remonts.
Viņš nenodrošinās to ērtu nokļuvī ar velospēdu ar kājām uz AB Dambi un arī neveidos jaunu savienojumu pāri Mūkusalas aplim. Un arī tajā projektā, kas šobrīd tiek realizēts, arī tiks sakārtota tā krasmala, bet netiks nodrošināta arī pretējā ielas pusē esošiem birojiem. Tā galvenā problēma jāiz tajā pašā jau projekta uzstādījumā, ka vienkārši nerisina tās problēmas, kuras tur jau gadiem ir ilgi sasāpējušas. Ja vienkārši pilsēta investē līdzekļus kādā vietā, tad ir jāsaprot, kāpēc to mēs darām. Ne jau vienkārši, lai smukāk izskatītos, bet lai tā vide kļūtu funkcionālāka.
Apvienības pārstāvis uzsver, ka problēmas sakne ir līdzekļu un kapacitātes trūkums pašvaldībā un domes departamentos. Kopā šī projekta budžets ir tajā 400 tūkstoši eiro. Vēl no skaidrs, cik daudz no iecerētā būs iespējams realizēt iekļaujoties līdzekļos. Par to varēs spriest pēc projekta ekspertīzes. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.